Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, 16 февральдагы кечки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Арайбыз чарай талкуусу бар. Анда президент Сооронбай Жээнбеков Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясын түзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Академиянын көтөрөр жүгү кандай болот, ал изилдөө борбору болобу же жайылтуу аянтчасына айланабы деген сыяктуу башка да суроолорго жооп издейбиз. Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европа биримдиги Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди аткаруу аракетин уланта берет. Бул тууралуу уюмдун тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини коопсуздук конференциясында сүйлөп жатып билдирди.
The nuclear agreement has come under during the last year.
Өзөктүк келишимге карата басым былтыр абдан катуу болду. Менимче, эгер Европа биримдигинин 3 мүчөсү Франция, Улуу Британия жана Германия болбосо, АКШ чыгып кеткенден кийин аталган документ күчүн жоготуп коймок. Евро биримдик Иран менен келишимдин толук ишке ашыруусу үчүн аракетин уланта берет деп билдирди. 2015 жылы АКШ, Британия, Франция, Германия, Орусия, Кытай жана Иран кол койгон келишимдин тагдыры азыр белгисиз болуп турат. Андан Вашингтон былтыр май айында чыгып кетип 2015 жылы токтотулган санкцияларын кайра калыбына келтирген болчу. Орусияда Борис Немцовту эскерүү маршын өткөрүүгө тыюу салынды. Санкт-Петербург шаарынын бийлиги жөө жүрүшкө уруксат бербей койгонун бүгүн 16 февральда протест оппозициялык кыймылы билдирди. Шаардын борбордук бөлүгүндө жүрүш өткөрүүнүн ордуна ал жерден 5 чакырым аралыктагы парктардын биринде акция уюштурса болоору айтылды. Санкт-Петербургду мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты Борис Вишневский бийликти мындай жообун мазактуу деп атады. Оппозиционер саясатчы Борис Немцовту 4 жыл мурда 27 февральда көчөдөн өлтүрүп кетишкен. Бул үчүн 5 адам соттолгон болчу. Кыргызстандын баалуу азыктары Жапониядагы эл аралык көргөзмө жарманкеге катышты. Элчиликтен маалыматына караганда, Тиба шаарында тамак аш өнөр жай тармагындагы эң ири иш чаралардын бири катары таанылган Food Table in Japan көргөзмөсү өттү. Ага Кыргызстандан Нектар, Нарын Уюк, Аман Грин Фуд, Мол Түшүм компаниялары катышып, уникалдуу баалуу азыктарын тартуулашты. Иш чара 50 чамалуу Жапон ишканаларынын өкүлдөрүн чогултуп, эки тараптуу кызматташтык маселелерин талкуулашты. Өкмөт Бишкектеги жаш көрөрмандар театрынын имаратын жана репертуарын жаңылоо зарыл деп эсептейт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова бүгүн маданият, маалымат жана туризм министрлигинин ишин талкуулоо боюнча коллегиялык жыйында билдирди. Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрын капиталдык ремонттон өткөрүү менен анын базасындагы балдар театрынын концепциясын иштеп чыгуу жана балдар жана өспүрүмдөр үчүн театралдык репертуарларды уюштуруу саясатын карап чыгуу зарыл дейди Өмүрбекова. Жаш көрөрмандар театры 1929 жылы негизделген болчу. Быйыл Өзбекстанда көк бөрү боюнча дүйнө чемпионаты көк бардын эрежеси менен өтө турган болсо, Кыргызстан ага катышпайт. Бул тууралуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору Канат Аманкулов бүгүн журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Бирок көк бар болсо биз ага катышпайбыз. Ал турган иш. Бир жолу катышып келдик, бирок уят болуп асмандагы армандар жер карап калышты. Ошондуктан биз аракет кылабыз көк бөрүнүн эрежесин өткөрмөккө.
Белгилей кетсек, 14 февральда Казакстандын борбору Астана шаарында дүйнөлүк көк бар ассоциациясынын жыйыны өтүп, катышуучулуу өлкөлөр бир добуш менен тайказандан баш тартуу чечимин кабыл алышкан. 9 өлкөнүн 8 макулдугу менен эл аралык турнирлер мындан ары Казакстан сунуш кылган көк бар эрежелери боюнча тайказаны жок улактын ордуна муляж менен ойноло турганы айтылган. Эл аралык көк бөрү федерациясынын башкы катчысы Жыргалбек Саматов Өзбекстандагы дүйнө чемпионатын көк бөрү оюнунун эрежеси менен өткөрүү пландалып жатканын билдирди. Бактыгүл, азырынча менден ушулар.
Рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берди. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясын түзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкта академия Манас эпосун, кыргыз элинин эпикалык маданиятын, Чыңгыз Айтматовдун дүйнөлүк мааниге ээ болгон мурасын сактоо, жайылтуу жана изилдөө максаты менен түзүлгөндүгү белгиленген. Манас Чын Айтматов академиясын көтөрөр жүгү кандай? Ал изилдөө борбору болобу же жайылтуу аянтчасына айланабы? Улуттук илимдер академиясында Манас менен Айтматовдун дүйнөсүн иликтеген илимий институт менен академиянын багыты кайталанбайбы? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул жана башка суроолорго жооп издемекчи. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат. Эскерте кетсем, бул талкуу жума күнү эртең менен таңкы эфирде чыккан эле азыранын кайталоосун сунуштайбыз, андыктан телефон чалууларыңыз кабыл алынбайт.
Саламатсызбы урматтуу каарман. Талкууга Ишеналы Арабаев атындагы университеттин Манас таануу институтунун жетекчиси Топчубек Тургуналиев, тарых илимдеринин доктору профессор Ташмамбет Кененсариев жана Улуттук илимдер академиясынын Айтматов атындагы илим изилдөө институтунун Манас бөлүмүнүн башчысы филология илимдеринин доктору Мээрим Көлбаева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Топчубек мырза сизге, мына антке сиз көптөн бери ушул Манас эпосу боюнча бир өзүнчө борбор түзүүнү көтөрүп келе жатпадыңыз беле? Эми бул академиянын көтөрө турган жүгү, негизги жүгү кандай болот? Анан бул иликтөө багытында болобу же жайылтуу багытында болобу?
Бүкөн айым, мен борбор түзүү жөнүндө эмес, Манас академиясын түзүү боюнча кечен жылдан бери айтып келгем. Тилекке каршы мурдагы президент жана башка жетекчилер деги эле көңүл бурган жок. Алар деги эле кайдыгерликке маңкүрттүккө батып калган экен. Ал эми Сооронбай Жээнбеков менен мен жолукканда 1-2 сүйлөм айтканда эле бул иши макул болду. Бул эми академиянын эң негизги концептуалдык негиздери: биринчи кезекте Манасты дүйнөлүк деңгээлге чыгарыш керек. Айтматов дүйнөнүн көп жагына таанымал. Бирок дагы Айтматовдун дагы изилденбей жаткан же болбосо чала изилденген жактары өтө ар бун. Ал эми Манас эпопеясы бул уже көпчүлүк жагы дың болуп жатат. Ооба, өтө сонун эмгектер жазылган, өтө терең изилденген нерселер бар. Бирок дагы ал изилденбей жатканы изилденгенге караганда өтө көп. Ошондуктан бул биринчи кезекте ошол дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу, бренд түзүү. Экинчи максаты Манасты жана Айтматовду изилдеген башка өлкөлөрдө илим посттор абдан көп. Кытайда, Россияда, Туркияда, Казакстанда, Америка Кошмо Штаттарында, Германияда жана башка өлкөлөрдө. Демек бул академиянын бирден бир негизги милдети ошол бул дүйнөлүк эл аралык деңгээлде ошол изилдөөнү дагы анан кеңири жайылтууну дагы жалаң эле кыргыздын адистер эмес, окумуштуулар эмес, ошол адистердин бүт бардыгын бир чоң жамаатка айландыруу.
Түшүнүктүү. Рахмат. Мээрим айым, сиз иштеген Улуттук илимдер академиясында өзүнчө институт иштегенден кийин дагы академия түзүүнүн зарылдыгы бар беле? Бул тармакты иликтөө эки мекеменин ортосундагы талашты пайда кылбайбы?
Чындап эле канча убакыттан бери бул Манас жана Айтматов академиясын түзүү боюнча коомчулук арасында аябагандай бир чоң талкуу жаралып жатат. Анан сиздин сурооңузга жооп берсек, сиздер билесиздер, Кыргыз Улуттук илимдер академия анын ичинде Чыңгыз Айтматов атындагы тил адабияты институту, ал институттун ичинде Манас бөлүмү деген бөлүм бар. Биз өткөн жылы ошол институттун 90 жылдык уюшулгандыгына, 90 жылдык мааракесин өткөрдүк эле. Анан ошол 90 жылдык тарыхы бар, түптөлүп калган Манас таануу боюнча, Айтматов таануу боюнча институт азыр бүгүнкү күндө иштеп өзүнүн мындай бир жакшы элге саамалдыктарын көргөзүп жатат. Өткөн жумада эле ошол институттун кол жазмалар корунда сакталган буга чейин чыга элек 22 варианттын бетачарын өткөрдүк. Буга коомчулугу Манас эпосунун варианттарынын 22 ашуун варианттардын кол жазмаларын китеп түрүнө айлантып чыгардык эле. Эми бул Манас Айтматов академиясын ачуу бул аябагандай чоң жакшы саамалык десек болот. Аны колдойбуз биз дагы. Бирок ошол эле жерде, мисалы үчүн сиз айтып атасыз, ошол илим изилдөө багытында бирин бирин кайталап калбайбы деген ойлор бар. Эми Топчубек мырзанын дагы өзүнүн алдына койгон пландары, булардын дагы баягы өздөрүнүн максаттары болсо керек. Бирок Улуттук илимдер академиясы, анын ичинде Манас таануу Манас бөлүмү буга чейин аткарып келген иштерин дагы да жүргүзө берет. Манас боюнча, Айтматов кайталанбайбы? Эми илим дегендегин кайталанып калышы дагы мүмкүн. Себеби буга чейин сиздер билесиздер, Айтматов атындагы тил адабият институтундагы Манас бөлүмүндө эмне деген гана Манасты алыптануучулар иштеп, Манас боюнча, Айтматов боюнча мыкты эмгектерин сунуштап келишкен буга чейин.
Алар белгилүү.
Мындан аркысында дагы жакшы бир багыттар койгон өзүнчө алдыга койгон бир долбоорлор турат. Анан эми кайталап калбайт болуш керек. Биз эми кызматташтыкта бири бирибиз менен мындай алака катышта иш алып барат болушубуз керек.
Ташмамбет мырза, ушул көп өлкөлөрдө залкар жазуучулардын, акындардын чыгармачылыгына арналган академиялар иштегени белгилүү. Бул жаңыдан түзүлгөн академия көтөрө турган тарыхый орду кандай болот, милдети кандай болот, жүгү кандай болот деген ойдосуз сиз?
Өзү кыргыз эли бул кичинекей эле калк да. Анан биз ушул убакка чейин бир туруктуу идеологиябыз жок, бир туруктуу брендибиз жок болуп атпайбы? Мен кайсы бир деңгээлде мына Топчукенин башында айткан жерине кошулгум келип атат. Өзү миссиясы бул Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясы миссиясы кыргыздардын руханий баалуулуктарын, кыргыз элинин көркөм өнөрүн, кыргыз элинин жалпы эле ушул дүйнөлүк цивилизацияга кошкон бир кайсы бир деңгээлде көчмө цивилизациянын салымдарын ушул Манас аркылуу, Айтматовдун чыгармачылык көрөңгөтү аркылуу дүйнөлүк брендге айландырыш да максат. Анткени мына япондордун өзүнүн, кытайлардын өзүнүн ар бир чоң чоң калктардын өзүнүн брендтери бар. Мисалы үчүн биз Кытай десе экономиканы түшүнөбүз, же болбосо Россия десе бир тайганы түшүнөбүз, нефтини түшүнөбүз. Ушундай көп нерселер бар да. Ошондуктан Бразилия десе бир мүмкүн эмени футболду түшүнүп калышы мүмкүн. Кыргыздар үчүн албетте өзүнүн ысык көлү, суунун жакшынакай жаратылышы болгону менен ал бардык жерде эле бар. А бирок именно Манастын болушу, уникалдуу Манас эпопеясы, бул дүйнөдө биринчи орунду алган чоңдугу, масштабы жагынан ошондой бир бренд түзүү менимче бул өтө чоң миссияга ээ болот.
Ташмамбет мырза, ал белгилүү, бирок ага экономикасы чектелүү, бири бирине мындай бир буттосуу жагынан дагы алдыга эч кимди чыгарбаган кыргыздардын чамасы жетеби?
Эми мисалы үчүн биз Манас менен Айтматов менен бизден эч ким талаша албайт деген ойдомун да мен. Анткени биз үчүн бул тараптан жол ачык. Мүмкүн экономикадан, туризмден башка биз артта калышы мүмкүн. Бирок именно ушул эки феномен аркылуу биз чыга алсак болот да. Анан бул жерде албетте жалаң гана тышкы бренд эмес, бул осу именно изилдөө дагы чоң маселе. Анткени бул биякта айтып атпайбы, кайталап калышы мүмкүн деп. Туура кайталап калышы мүмкүн, ар кандай нерсени кайталануу боло бериши мүмкүн. Бирок негизги миссия бул жерде башка ракурстан изилдөө да буларды. Башка ракурстан изилдөө жана башкача бир деңгээлде, мисалы үчүн интернет желеге киргизүү, жанагы дүйнөлүк башка тилдерди которуу, ошол башка тилдерге башка тилдерге айталы Манас деген терминин өзү эле дүйнөдө канча жерде бар, ошонун таблицасын түзүп айталы электрондук ушундай жолдор менен да.
Топчубек мырза, мына академия түзүү чечими кабыл алынгандан кийин аны уюштуруу кадамы кандай болуп жатат? Ал милдет кимдерге жүктөлдү? Материалдык каражат жагы кандай чечилген жатат?
Мына дегенде жана кайталоо деген боюнча мен өзүмдүн пикиримди айтайын. Кайталоо болбойт. Себеби дегенде Илимдер академиясынын чоң эмгектерин эч ким жокко чыгара албайт. Илимдер академиясында Айтматов атындагы кыргыз тил жана кыргыз адабияты деген институт бар. Кыргыз тил жана кыргыз адабияты деген. Ал эми бул болсо Манас жана Айтматов деген академия. Мунун максаттары башка да. Мисалы Илимдер академиясы көп эле иштерди жасап атат, бирок дагы Айтматов боюнча дагы терең изилдеген, айрым өтө олуттуу маселелер боюнча өтө терең изилдеген эмгектер жок, же болбосо жок кесе.
Азыр бизде угарман бар экен, угуп алып суроосун анан.
Саламатсыңарбы? Бишесанан Элимтер экен.
Айта бериңиз.
Бүгүнкү күндө Манас академияга айландыруу, Чыңгыз Айтматовду академияга айландыруу бул бүгүнкү күндөгү саясатты чечүүгө күчү жетпейт. Себеби дегенде Манас окугандын баардыгы эле билет, Манастын ичи зомбулук, зордукчулук, уурулук, изнасилование, андан кийин аялдарды уурдап качуу деген мазмун согуштан башка жазылбаган Манас идеология болуп бере албайт. Экинчиси айтып атасыңар, Ала Тоодо yetiyip sıkıldı çirdeyip anı çeken adamın bazı yürek oru olur. Bazı adamın den soğukun, bazıların geleceğine terbiye verdin, soğuş yapmasını okudu terbiye olanın, benim de gerek yok. Şimdi Zaytma Atıt'ın çağırmaları üzerinde, akademiye açığa cetteyiz. Kırmızı Rindar Akademiyası normalde karmavalı akademiye açığandı koyuyor.
Rahmat. Topçu Ek Mırza, siz de çöp resmi?
Tuğhanım, bundan inersen öte avayla avaytıp jür. Söyledeginde Manas'ın arabağı degen bar. Sen şu Tengir'den teskeri köp nersen aittin. Başınan ayağından çeyin soğuş, soğuş menen муундарды тарбиялоого болбойт, анан кийин ал жерде уурлук бар дегендей мындай деген көп нерсени. Эгерде ошондой болгон күндө дагы ал жерде Манас эпопеясында ал согуш аркылуу адамдын эң бир керемет касиеттери жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан бул таптакыр бурмалап айтуу бул жарабайт. Ал эми экинчиси кудурети жетпейт деп атасың тууганым, кудурети жетет. Эгерде кыргыз эли миңдеген жылдар бою ушул дүйнөдөгү эң улуу эпосту чыгарганга кудурети жетсе, аны кеңири таркатуу, терең изилдөө жана ошонун негизинде бул жаш муундарды тарбиялоо эмне үчүн биздин колубуздан келбейт? Эгерде келбесе анда кыргыз улуту эмне жок болуп бараткан элби? Ошондуктан мындай нерсени дагы өтө этият айтуу керек. Жетет жанагы каражат дегендей мындай дегенден бүт бардын эсеп кысаптарын азыр карашып атат жогорку бийлик. Ачык эле айтайын, биз анын баардыгын даярдап бердик. Ал түгүл академиянын уставындагы долбоорлордун бүт баарын даярдап бердик. Ал жерде өтө деле бир чоң штаттык биримдик эмес, бирок дагы ал жерде биз шарт коюп атабыз. Эгерде эң мыкты, жаңыча ойлонгон, абдан таланттуу окумуштуулар, таланттуу изилдөөчүлөр Манас боюнча, Айтмат боюнча ошол академияда иштесин десеңер, анда ага өтө жакшы шарт түзүп бериш керек деп. Ал эми биринчи шартты Сооронбай Жээнбек өзү түздү. Себеби дегенде мына Ташкентте отурат, жарым жылдын ичинде бизге 10 чакты бир имаратты көрсөтүштү. Болбогон бир көрпай, жерпай. Анан биз көгөрүп туруп алдык да ошол президенттердин китепканасы деген абдан жакшы имарат бар, ошону бергиле деп. Аны 12 декабрда президент өзү жарыялабады, биз академияга ошону беребиз деп. Ошондуктан алгачкы кадам шарт түзүү башталган. Эми эмкиси жана каражат, дагы бир топ нерселер бар. Менин оюмча ал жакынкы мезгилде чечилет ушул маселелер.
Мээр Найым, ушул жарлыкта академиянын ишинде Манас эпосунда, кыргыз элдик эпикалык маданиятында, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачыл мурасында камтылган көөнөрбөс руханий, адап, акылактык жана этикалык баалуулуктарды жайылтууга жана элге таанытууга илимий техникалык жана искусство таанычылык изилдөөлөргө көмөк көрсөттү. Илимий практикалык конференцияларды таанып билүүчү материалдарды даярдоо сунушталды деп жазылган. Мындай иштерди жасоо үчүн академияда кандай адистер жана канча адис иштөө керек деген ойдосуз?
Жаңы ачылып аткан академияда эми жаңы ачылып аткан академияда биз билебиз да, кыргыз фольклор таануусунда, анан Айтматов таануу илиминде кимдер бар, кайсы окумуштуулар чыкты, кандай иштер эмгек жасап атышат, кандай иштер аткарылып атат деген бул бизге 5 кол менен санагандай аттан ачык көрүнүп турат. Ошол буга чейин дайындалган, буга чейин жазалып аткан иштерди аткарууда ошол биз 5 колубуз менен санап аткан илим посттордун баары аткарып келишкен, аткарып атышат дагы. Анан эми жаңы ачылып аткан академияда билбейм эми канча сандагы дегендигин так айтыш кыйын, бирок ошол жаңы агай айтып аткандай креативдүү, жанагы аябагандай укмуш жаштар келип ошол илимдин өзүн алып кете турганга өзүнчө бир илимий чөйрө куралса, анда иштин жакшы жагына ооп кеткендиги да. Бирок эми азыр ошол бизде адис жактарынан дагы мындай маселелер бар да. Мисалы үчүн Топчук Турманович агайдын бүтүргөн, былтыр мурдагы жыл бир 80 жакын балдарыбыз бүттү, агай ошол бүткөн балдар мисалы үчүн Манастаны багытында азыр куучурда ар кимиси ар кай жакта жүрөт да, эми мындайча айткандачы, себеби Манастанычу деген жогорку окуу жайларда эле Манастаны боюнча сабак болосо, а мектептерде Манастанычу деген сабак жок. Аларга кыргыз тили жана адабияты адис деген алган окутуучу,
ошолорго окуу китептерин дагы даярдаш керек да.
Алар ошол маселелерди алып турат. Анан ошол маселелерди мисалы үчүн агай бүтүргөн өзүнүн балдарын ошол жерге алып алып жакшы адис катары таптап чыкса, анда иштин мындай бир жакшы жагына.
Демек азыр улуттук илимдер академиясы бул боюнча өзүнүн сунушу жокпу?
Азырынча эми сунуш болгондо эмне деп сунуштайбыз биз? Эми биздин кызматкерлер ал жерге баргыла деп, эми ал ар бир кызматкерлердин
өзүнүн жекечи академия болгондон кийин жалпы кыргыздын руханий дөөлөтүн элге таанытуучу, жалпы эл аралык деңгээлде иштөөчү академия болгондон кийин улуттук илимдер академиясы дагы буга чейинки тажрыйбалардын негизинде сунуштарын даярдап
бериш керек го. Түзүп аткан академия сөзсүз түрдө улуттук илимдер академиясы менен ошонун башчысы Абылдажан Амантурович менен мындай бир келишимдик негизде мындай бир эки башка тарапты карабай бири бирине мындай жардамдашуу, кызматташуу аркылуу мындан аркы ишти алып барат деген ойдо турабыз да азыр.
Ташмамбет мырза, азыр коомдо академияга жалаң Манас айткан жана аны изилдөөчүлөр чогулуп Манастын феномени изилдениши керек, айрымдар Манасчыларды машыктыруучу дагы жай болуш керек деп атышат. Андан тышкары Манас академиясын өзүңүз дагы белгилеп кеттиңиз, жайсаңчылар башкарышы керек деген дагы ойлор коомдо айтылып жатыптыр. Академияга ким жетекчи болушу ошол академиянын иштеп кетишине зор таасир берүүчү маселеби?
Албетте, бир киши баардык маселени чече албайт. Мен бул жерде кичине кошуп коеюн, бул кишинин баягы силердин академия анан биздин улуттук академия деп бөлүп айтканына мен каршымын. Анткени бул бүткүл Кыргызстан үчүн, бүткүл өлкө үчүн уюштурулуп аткан академия болуп атат. Демек бул кишинин өзү иштеп калышып мына ал жерде. Мен мүмкүн академияны тиги улуттук академия бар Абылжанын коллектив менен иштеп калышына мүмкүн. Бул эчтекени чечпейт. Анан ошондуктан дайыма биз бир багытта деп ойлошубуз керек. Ошондой академияда. Анан кийин экинчи дагы жана айтып атпайсызбы ким башы? Бул кыргыздын макалы бар, бүткөн ишке сынчы көп, бүткөн ашты жечи көп деген. Анан эч кандай бул Манас академиясы деген сөз көтөрүлүп атканда эч ким аны эсине албаган, таптакыр эле аны ойлобогон, атүгүл Манастын кереги жок дегендер азыр чыгып алып туруп мен башкарышым керек дегендер да болуп атыптыр. Бул туура эмес. Анткени баягы атыр элек өлтүрүр элек аюунун терисин бөлгөндөй эле да, азыр тиги жарлык боюнча түзүлгөн жок, эми өкмөттүн токтому менен гана түзүлөт да, ошондон кийин айтса болот эле. А бирок аны поскольку бул президенттин жемилгеси болгондон кийин президент ошол жактагы өздөрү чечсе керек. Менимче аны ким коюшун мен азыр айта албаймын, бирок кептин баардыгы ал ким болушун демес, кептин баардыгы чогуу иштешибизде. Бул киши ушул Топчукенин өзүнүн кадрлары бар, мен дагы тарыхчы катары бул чогуу иштеп жүрөбүз. Бир топ адамдар бар Кыргызда, ал жагынан биз менимче кадр жетишпей калат деп ойлобойбуз, бизде аябай сонун кадрлар толтура.
Түшүндүм. Топчубек мырза, Акаевдин заманында Манастын жети осуятын Кыргызстандын өнүгүү багыты деп идеологияга айланткага аракет кылды эле. Калыстык үчүн айтканда ошол жети осуяттын багыты андан ары иш аракеттер менен улантса, мамлекетти бекемдөөгө дагы, өнүктүрүүгө дагы чоң салым кошмок деген менин жеке пикирим бар. Бирок ал элге сиңген жок. Буга эмне себеп деген ойдосуз?
Биринчиден, Манас эпопеясында жана Кыргызстан улуу эпикалык мурастарында жети осуят эмес, мүмкүн жетимиштер. Ошондуктан ал бир мындай волюнтаристтик оюнан чыгарып туруп эле жетини жаза коюп, анан кийин элге жарыялаган, бул сиңген жок. Себеби дегенде Манасты көп билбегендер эле ошентип жазыптаган, мен аны билем жакшы. Ал эми могу академия жөнүндө дагы кошумча айтсак, бул академияда бир 5-6 борбор болот. Эң негизги борбору бул өзү Манас Айтматов. Андан башка жанагы Бүкөн, сен жакшы айттың, Манастын классикалык варианттарын дүйнөлүк желеге салуу деген ушунчалык татаал маселе турат. Ушунга чейин эч ким ойлогон эмес. Анын ичинде мен билгенден илимдер академиясы дагы муну жасаган эмес. Же болбосо экинчи, андан дагы татаал маселе ошол классикалык варианттарын, демек 10,000 деген саптарды ошол дүйнөнүн негизги тилдерине эң бир сапаттуу которуу деген маселе турат. И акыркысы, мен башында айттым эле, бул силер академия жөнүндө эметкенде Кыргызстандын чегиндеги эле кадрлар же болбосо окумуштуулар деп эсептебегиле. Мисалы, бул Пекинде Адыл Жуматурду деген чоң окумуштуу бар. Кытай тарапта ошол хансулар бар, уйгурлар бар, казактар бар, монголдор бар. Орусияда, Алтайда, мен айтпадым жанагы, ал түгүл Америка Кошмо Штаттарынын Флорида университетинде дагы Манас таануучулар бар. Ошондуктан бул академиянын негизги таяна турган кадрлары жалаң эле
негизги аянтча болуш керек экен. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Мукунаев, саламатсыз. Канчан Каныбек Мырзаханов. Мен кыска эле айтам, бул академиянын кереги бар, сөзсүз эле. Мына Топчок Турганалиев туура айтып атат, бул биз эле өз изилдерибизден дүйнө жүзүн изилдегендер бар. Анан Чыңгыз Айтматты изилдегендер көп да дүйнө жүзүн. Ошон үчүн баарын башын бириктирип, биз ушундай академиянын ачылганына кыргыз эли кубанып, баарыбыз бир күч болушубуз керек. Мына Ислам академиясы болот деди эле, мына кудайга шүгүр, мусулмандардын баары сүйүлүп атат. Окумуштуулар силер деле, мына башыңарды бириктиргиле, талашып барчубуз бизден. Рахмат.
Рахмат.
Эң туура.
Мээрим айым, кандай дейсиз, бул Манас эпосу Манасчылардын ар бир өзлөрүнүн дараметине, талантына жараша айтылат эмеспи? Бир Манасчынын айткан ойлору, айткандары Манасы башкаларга дагы окшошпойт. Бирок ошолордун баарын иретке салып, же болбосо иретке салуунун эле зарылдыгы жоктур. Бирок Топчубек мырза айткандай, башка элге таанытыш үчүн сөзсүз түрдө Бириккен Улуттар Уюму колдонгон 5-6 тилге сөзсүз которуш керек эмеспи? Ошондой адистер барбы Кыргызстанда?
Эми Чыңгыз Айтматов атындагы тил адабиятынын Манас бөлүмүндө мен азыр агайга бир тилге кошумча айтып кетким келип атат. Жанагы дүйнөлүк эпостор желесине биздин эпостарды салыш керек деген маселени бизде азыр январь айынын башында Москвада жакшы бир эме болуп келди, семинар болду. Ошол азыркы күндө Манас университетинде ошол боюнча бир чоң долбоор иш деп ошол жерде биздин Зарина Жанары деген кыздарыбыз азыр эпостордун ичиндеги жанагы тематикалык бөлүмдөргө бөлүп, анын өзүнүн бир шарттары бар экен, ошол жерде иштеп атышат. Бул нерсе колго алынды. Андан сырткары сиз айтып аткан жанагы изилдөөлөр. Изилдөөлөр эми ар бир манасчынын буга чейин Кудайга шүгүр биз классикалык деп айтып келаткан эпостун варианттары жарык көрүп, алар боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүп келген. Мына эми бүгүнкү күнү жаңы айтып аткан кол жазмалар фондундагы варианттар дагы китеп болуп чыкты. Эми алар иштин тартиби менен баягы текст даяр болгондон кийин, академиялык басылма даяр болгондон кийин эми изилдөөлөр андан ары улантылып, ошол ар бир манасчынын өзүнүн көркөм чыгармачылык феноменин аныкташ үчүн илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт. Буга чейин дагы бир топ манасчылардын өзүнүн жекече чыгармачылыгына арналган изилдөөлөр жазылып келаткан.
Башка тилдерге которуу маселеси. Мисалы үчүн Сапарбек Касманбетов айткан Манасты кыздары англис тилине которулуп, бул Британияда Манас китеби чыкты, англис тилинде чыкты. Бирок бул китеп жалпы дүйнөдөгү Манаска кызыгуучуларга жетпейт да. Ошон үчүн бул маселени кантип чечесиздер?
Манас таануу, Манасты которуу ишинде буга чейин Манас бир топ эле тилдерге которулуп келген. Өткөн жылы да биз мисалы үчүн Манас университети менен бирдикте, анан Түркиянын менен элчилиги менен бирдикте түрк тили которуу ишин колго алдык. Биздин эле ошол Манас таануу бөлүмүндө иштеген кызматкерлердин эмгеги менен жаралды алыш десек болот. Андан сырткары хинди тилине, тиги немец тилине буга чейин которулуп келген, англис тилине которулуп келген варианттар.
Кайсы Манасчынын варианттары?
Ал негизинен көбүнчө бириктирилген вариант катары бириктирилген вариантты которуп жүрөбүз. Андан сырткары айрым мисалы үчүн кызыккандар, герман тилине которулгандар бар, эмне деген, алар мындай айрым варианттарды которгондор дагы бар и жанагындай бириктирилген вариантты. Анан биз өткөн жылы Сагынбайдыкын толук академиялык басылмасын түрк тилине которуу ишин колго алдык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Манас жана Айтматов академиясынын көтөрөр жүгү кандай деген суроого жооп издедик. Талкууга Ишеналы Арабаев атындагы университеттин Манас таануу институтунун жетекчиси Топчубек Тургуналиев, тарых илимдеринин доктору профессор Ташманбет Кененсариев жана Улуттук илимдер академиясынын Айтматов атындагы илим изилдөө институтунун Манас бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин доктору Мээрим Көлүбаева катышты. Кайрадан жолушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусун кесиптешим Бүйүкан Досалиева алып барды. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 16 февралдагы кечки берүүлөрүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтомун ошондой эле талкууну интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык медиадагы Азаттык үн алгысы деген баракчалардан таба аласыз. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
Сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин уюңуз.
Сиздерби, эфирде же сиңдилер берүүсү сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүн биз рак оорусуна чалдыккан аялдарды кантип коргойбуз жана колдойбуз туурасында сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүнкү биздин студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Эргене коомдук фондунун төрайымы дарыгер Талайгүл Сабырбекова. Курдаш бейтаптар мектебинин жетекчиси Шайырбүй Сагынбаева. Курдаш бейтаптар мектебинин мүчөсү Талайгүл Сейитказиева. Студияга кош келипсиздер. Мына Талайгүл эже, айтып кетсеңиз, акыркы күндөрү Кыргызстанда рак оорусуна чалдыккан аялдардын саны абдан өсүп жатат да. Ушул сизде статистикалык маалымат барбы? Жыл сайын канча аял ушул рак оорусуна чалдыгат?
2018 жылдын мындай азыр информация келилек маалымат, бирок 2017 жыл боюнча айтсак, жылында ушу эмчек рагы менен аялдар 600 жакын жаңы диагноз коюлат да. Жатын моюнчасынын рагы ошончолук эле адамга. Бул эки залал шишик биринчи орунду ээлейт Кыргызстанда. Дүйнө жүзү боюнча дагы ушул эмчек рагы биринчи орунду ээлейт да. Жатын моюнчасы бул мындай көп өнүгө элек мамлекеттерге көп ошондой болот.
Деги эле бул рак оорусуна чалдыккан аялдар эмне себептен рак оорусуна чалдыгышат? Себеби эмнеде?
Ар бир рактын өзүнүн дагы мындай факторлору бар да. Мисалы жатын моюнчасынын рагын алсак, бул биринчи мындай вирус, бул жыныстык жугуштуу оору. Ошондуктан вирустун дагы баардык түрү эмес, 2-5 түрлөрү бар, анын ичинде экөөсү өзгөчө роль ойнойт. Бул 16-18 тип деп коет да. Анан турмушка чыккан жаш кыздар, келиндер бат эле рак болуп калбайт, ал кайрадан ошо оору менен жугускандан кийин, андан тышкары дагы абдан мындай уйкусу канбай, тамакты жакшы ичпей, өтө чарчап, иммундук мындай коргоо системасы мындай басындап кеткенде ушул оготтор күчөйт да. Бул бир фактору. Эмчек рагы боюнча азыркы күнгө чейин мындай так аныкталган эмес кайсы фактор. Бирок канчалык аялдын жашы өйдө болгон сайын ал рактын кезилиши мындай көбөйүп баштайт, өсүп баштайт да. Мисалы 40 жете элек аялдардын арасында карасак, бул рак өтө мындай
төмөн
да. Мисалы 1200 аялдын ичинде бирөөдө эле гана кездешет. Эгер 50 жаштан көбүрөөк алсак, ар бир 54 аялдын ичинде ушундай көрүнүш рак пайда болот да. Ал Эгер 75 жаштан кийинкилерди карасак, ар бир 8-нчи аялдын ичинде бир рак болот. А жерде мындай алдын ала факторлорду колдоо токтоп мындай карасак айта албайбыз да кайсы. Бирок туура мындай жашоонун факторлорун ал жөнүндө дагы анан рак экенин айтсак болот.
Шайыр бөй же айтып кетсеңиз ушу рак оорусуна чалдыкканда биринчи белгилери эмнелер, симптомдору эмнелер?
Эми бул жаман жери рак оорунун мындай белгилери деле болбойт экен да. Көбүнчө катуу ооруп же кан келип эметмейинче сезбейт экен да. Ушул убакта гана кайрылат.
Жүрө берет турбайбы бир
жерден? Жүрө берет экен да. Ошон үчүн мен ушу эжелериме, сиңдилериме кайрылгым келет. Жылына бир жолу көрүнүп турган аял алдын ала, жок дегенде алдын ала билип калат. Алдын ала билсе доктурларга да оңой болот дарыланганга. Бул рак деген азыр баары эле рак десе илгери болду бүттүм деп ойлошчу да. Азыр рак деген андай деле эмес. Мисалы мен өзүм цервикальный рак менен оорудум. Мына азыр уже айыктым, Кудай буйруса учеттомун. Азыркы анализдерим жакшы чыгып атат. Бул негизи бул айымдарга күйүт, кайгыруу, тарыныч көбүнчө негизи ошол бузат да, бизде нервтерди бузат. Ошондон баштап анан кийин ушу оорулар күчөй баштайт деп ойлойм.
Психологиялык жактан
ошо эме болот го деп ойлойм да. Анан биз ушу курдашым группа фондубуз бар, ошо ракка каршы бирге күрөшү деген Гүлмира Абдыразакова жетектейт. Ушу Гүлмирочка уюштурган курдашым группа. Бул курдашты эмне үчүн атадык? Себеби деген курдашыңа баарын айта аласың да. Биздин группада жаштар да бар, карылар да бар, ар кандай жашы бар да. Анан бирок баарыбыз бирдей эле теңбиз. Себеби деген бир бирибизге арманыбызды айтабыз, кандай дарыланабыз, кимге эмне жардам берип атат, ким кандай көтөрдү аны, эмне ишти ошол убакта кыйналганда кустум эле анан могуну иштим эле анан мындай кылсаң болот, тигиндей кылсаң болот депчи. Ошон үчүн курдаш деп аталып калдык да. Эми бул дарттан айыгыш үчүн көп убакыт керек экен да. Чачтар түшөт, каш, кирпик, аялдар үчүн өтө эле бул эме
стресс болот, депрессия
кыйын болот да, өзгөчө жаш кыздарга. Бирок анын баары эле өсөт экен. Мына кемпир меники деле өсөт анан.
Сиздики да өсүп калгандыр.
Меники өсөт анан жаштардыкы тим бул эле өсөт да. Анан экинчи стресс бул эмчек алдыргандан кийин жаш кыздарга өтө эле оор татаал нерсе. Бул биринчиден эми бала эмизчү органы. Ар кайсынын башын ойлойт, өзгөчө турмушка чыга элек чыккан кыздарга жаман да. Бестерин алдырганда, эмчегин алдырганда абдан эле кыйын болот. Анан мен ойлойм, ошо курдашым группа баарыбыз тиги 4-нчү күнү барабыз онкологияга, кыздар менен сүйлөшөбүз. Эми психиатр, психологторго караганда биздин пайдабыз көбүрөөк болот го деп ойлойм да. Себеби деген биз башыбыздан өткөндө айтабыз, мына мен айыктым, мен мындай болдум, менин деле диагнозум ушундай болчу деп. Кыздар бар, эмчектерин алдырган кыздар бар, алар барат, ошентип көрсөтүп айтып түшүндүрүп берет. Анан байкасаңыз уже кадимкидей көздөрү жылтырап, уже
үмүт пайда болуп
кандай болду, сиздики ушундай болдубу эле, анан ушундай оорудубу эле, ачыштыбы эле, сайгылаштыбы эле деп анан кызыга баштап, анан аягында уже сүйлөшүп бүткөндүн убагында карасаң уже башкача болуп калат.
Ачыла башташат.
Ачыла баштайт. А 2-3 жолу сүйлөшкөндөн кийин
ишенип калат.
Кадимкидей ишенип, уже анализдери да жакшы чыгып, уже умтулуп, химия албайм дегендер кайра химия алып.
Химиядан коркушат да, баары эле.
Химиядан эми баары эле коркот. Чач түшөт экен, анан кусат экен, анан минтет экен. Эми баардык дарт кыйноо менен чыгат да. Мен ошондойду ойлойм да. Ооба, химия алгандардын буту колу, сөөктөрү, булчуңдары бүт эле ооруйт. Ушунчалык кээ бирөөнүкү прям жашагың деле келбей кетет кээ бир күнүчү. Ушундай чарчайсың, ушунчалык кыйналасың. Бирок ошонун баары керек да. Биз энебиз, чоң энебиз, биз балдарыбызга, неберелерибизге, анан чөгүп кеткен киши кандай киши айыкпайт десең, ушу чөгүп кеткен эле киши айыкпайт.
Өзүн таштап койгон киши.
Өзүн таштап койгон киши. А эгерде өзү умтулуп аракет кылса, бул денесинен деле кечирим сурап, ушунча жыл кыйнадым денем, ушу кечирип кой, мени ушунча кыйнаптыр, эмне мага жардам бер десе, Алла Таала менен денеси жардам берет. Биринчи Алла
Таала. Өз ишеним пайда болот.
Анан доктурлар, биздин онкологтор күчтүү, кыйын онкологтор бар. Мисалы мен Динара Кубатбековна ушу мага экинчи өмүрдү ушу Динара Кубатбековна берди. Мен деле ошентип ыйлагам бир кезде, болбой алган турбайбы, эмне болот, кандай болот деп. Ошол учурда мага Динара Кубатбековна жолугуп, Эң биринчи сурады да, шайыр жетизме жастыңыз беле деп. Ооба, жазкам деди. Ошолорду деген барып, үйгө барып туруп айрыңыз. Ушунун баарын убакыт мен да жазайм. Азыр шашып ушуп жазабайлы, бир убактысы келгенде бүтүрөм дегиз депчи. А ошондон башталган менин дарылым. Ошентип Динара мага аябай бел болду. Андан кийин Гүлмира менен тааныштырды. А Гүлмира менен таанышканда менин жашоом вообще 180 градуска бурулуп калды. Мен ушунчалык мага жакты, соопчулук кылган, ушундай аялдарга жардам берген Гүлмиранын айткан сөздөрү ушул убакка чейин кулагымда. Гүлмира көз онкологияга бардык. И ошондо мен Гүлмира сүйлөп атканда жанындагы аялды байкадым да, кандай кызыгып карап, бүрүшүп-түрүшүп жаткан эчтеке менен иш жок болчу. Бир келе уруксада ал жатканда нары карап. Анан бир убакта уже бер жака бурулуп, уже Гүлмиранын сөзүн уга баштады да. А ошондо билдим, буларга жылуу сөз, жакшы нерсе керек экен депчи.
Сөзбүздө макул. Талай Гүл эже, сиз айтып кетсеңиз, сиз өзүңүз ушул рак илдетине чалдыгыптырсыз, азыркы учурда дарыланып жатыпсыз. Ушул рак илдетине чалдыккан аялдарга кандай колдоо керек? Жакындар тарабынан, мамлекет тарабынан кандай колдоого муктаж ушул аялдар?
Эми биринчиден ушул кеп кеңешимди айтаардан өзүмдүн башыман өткөн нерсени айтып өтүшүм керек деп турам да. Мен бул ооруга чалдыкканыма 2015 жылы болду.
4 жыл болгон турбайбы?
Кудай буйурса. Аны эми мен деле бул диагнозду укканда мен өзүм негизи Элет жеринен, Көлдүн Жетөгүс районунан келгем. Биздин караколдо мамолог деген жок. Ушул тапка, ушул күнгө дейли жок.
Азыр да жок бул мамолог.
Мындай специалист жок бизде.
Каракол шаарында жок,
э? Каракол шаарында. Скул областынын борборунун центринде жок мына. Анан бул мен ушул 49 жашыма чейин эмчек текшерүү деген билбептирмин. Ойлоп отурмун. Анан эми Бишкекке келип, текшерилип, ушул биринчиден караколго көрүндүм. Жөн эле онколог хирургка. Ал киши ошол жерден эле операцияны кылып ийем деди. Анан эми ойлонуп, ар кимден кеңеш кептешин угуп болбой эле борборго келдим. Анан эми ушул борборго келгенде ушул жерден койду анализ, диагнозду мага. Канцер рак молочной железы деп койду. Операция кылып мастектомия кылбаса болбойт деп. Эми мен деле көпчүлүк аялдардай бул диагноз коюлганда жап-жарык күнү башыма чагылган менен соккондой эле болду мен үчүн дагы. Стресс биринчиден. Ыймуң, анын аркасынан депрессия. Мен ушинтип эле баягы рак бул өкүм өлөт турбаймынбы деген ой мени да каптады. Мен өлөткөнмүн деп акыркы ой пикирлерге келген күндөрүм болду. Үй бүлөм менен коштоштум алдын ала эле.
Керезиңизди айта баштадыңызбы?
Сөз ал керезди айттым, үй бүлөм менен коштошо бердим. Анан операция болдум 15 жылы сентябрь айында. Операция болуп больницадан чыккандан кийин көпчүлүк эле бул биздин медициналык фармакологиялык лечениени алдым мен дагы. 4 химиотерапияны алдым, 15 күн радиолуч нурун алдым. Апабыз айткандай чаш түштү, кирпик түштү, тырмактар карайды. Радиолуч алганда бул көкүрөк туштун баары тери бир сыйра күйүп бөлөнүп түштү. Ал кезде мага азыркы сүйкөлүп аткан маздар да айтылган эмес. Мен сүйкөбөй ала бериптирмин. Ошондо деле дагы эле кенедей сөз уксам бакырып өкүрүп ыйлачымын. Өмүрлүк жолдошумду такыр көргүм келбечү эмес. Жаныма келсе эле жек көрүп ыйлач элем да. Анан эми Кудай буйруп койсо ушул экен. Эми күндөрдүн биринде ушул больницада жүрүп Гүлмиранын өзүнө жолугуп калдым. Азыркы курдашымдын жетекчиси Гүлмира Абдрасакова. Анан эми ушул курдашым бейтаптардын мектебине бардым. Ушул Гүлмиранын жетеги менен бардым. Азыр эми баягы өлөм деген оюм, мен азыр өлөт турбаймы деген ой такыр кетти менден. Ушул мектепти босогосун аттагандан баштап ушул жердин жылуу атмосферасы адеп сени тосуп алган деле. Ушул жердеги кыздар кеп кеңешин айтышып, кандай десем бир жуманын ичинде го менин баягы жашоого болгон көз карашым,
үмүт пайда болду.
Көз карашым, үмүттөн мурдада мындай түп тамыр менен өзгөрдү да. Баягы өлүм деген ой мени таштады. Эң биринчи жеңишим ушул болду меники. Өлүм деген ой калды. Себеби мен мектептин босогосун аттагандан баштап ар бирин уктум да. Бул апабыз деген цервикальный рак болуп ооруганын,
башынан өткөндүн,
жакшынакай болуп кеткенин, жетекчибиз Гүлмира цервикальный мына рак ал киши дагы. Ушул жерде кыздар баары менде канцер мына рак молочной железы. Мына баарыбыз жакшынакай жүрөбүз деп. Мына менин ушул түп тамыры менен өзгөрүп, Бул рак деген бүгүнгө чейин мени өкүм деген ой таштадым. Рак бул өкүм эмес, айыгып кетсе болот экен деген ой менин көкүрөгүмдү толуу менен ээледи. Жашоом өзгөрүлдү, көз карашым такыр өзгөрүлдү. Мен биринчи школго келгенде эле ыйлай берчимин. Кичине эле жылуу сөз айтса да ыйлайм. Туура эмес карап койсо деле ыйлайм, мен бир башкача болуп турам, өлөмго деп элечи.
Эмоционалдуу болуп калган турбайсызбы? Ошол сезимтал болуп аябай,
сезимтал. Эмнеме азыр болсо деген ал ойдун баары калды. Жашоого үмүтүм пайда болуп, үмүтүм чоң азыр.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Эфирде эже сиңдилер берүүсү. Бүгүн биз студиябызда рак оорусуна чалдыккан аялдарды кантип коргойбуз жана колдойбуз темасында сүйлөшүп жатабыз. Студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Эргене коомдук фондунун төрайымы дарыгер Талайгүл Сабырбекова, Курдаш бейтаптар мектебинин жетекчиси Шайырбү Сагынбаева, Курдаш бейтаптар мектебинин мүчөсү Талайгүл Сейитказиева. Талайгүл эже, мына айтып кетсеңиз да, ушул рак оорусуна чалдыккан аялдарды кантип ушу алдын алсак болот? Ушул ооруга чалдыкпаш үчүн алдын алуунун жолдору кандай?
Эң жакшы суроо экен. Негизи алдын алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде биринчи, экинчи түрдөгү мындай алдын алуу ыкмалары деп коет. Ошо жатын моюнчасынын рагына бул вакцина керек да. Бизде өкүнүч, бул вакцина азыр кире элек. Бирок пландарда бар, саламаттык сактоо жагынан 2021 жылдан баштап кирилет деп. Бул турмушка чыга элек өспүрүм кыздарга вакцина болот дагы, ал жугуштуу оору деп айтып кетпедикпи? Ошондуктан ал алдын алат. Экинчи түрдүү ыкма болсо, бул эрте аныктоосу да. Жана биз айтып кетпедикпи кандай симптомдору болот деп. Бул өзгөчө мындай эл агартуу деп коебузго, мындай элге түшүндүрүү маселелерди же кандай симптомдору деп айтышыбыз керек да. Ал мындай аялдар өзү байкап, өзү келгенде. Бирок андан башка дагы эрте аныктоолору бар. Бул баардыгы эле эч кандай симптомдору жок, эч кандай өзүн мындай оорубаган эле сезген аялдарды дагы 30 жаштан баштап ушу 50 жашка, 49 жашка чейинкилердин баарын мурунтан чакырып, анан бир сыйра ушу карап чыгыш керек да. Анын атайын дагы ыкмалары бар. Бул визуалдык изилдөө деп коет. Андан тышкары ушу вируска ала турган дагы анализдер бар. Ушу жакшы жаңылыктардан бизде азыр ушу ракты контролдоо программасы иштелип чыгып атат. Анын ичинде ушу эки аялдардын көп жолугушкан эки рактын түрүн алдын алуу программалар болуп атат. Акыркы жылдары негизи онкологияга көп көңүл бурулбай келген да, азыр болсо өзгөрүүлөр бар. Жакшы өзгөрүүлөр бар. Кудайга буюрса, көп нерселер оңолуп келатат да. Азыр эле биздин онкология борборубуз кандай болгон, азыр кандай болуп калды. Чынында эле аябай ишенич жаратат да. Экинчиден бул стандарт дарылоо. Мен мындай ойлойм, сен мындай ойлобойсуң эмес. Жок, кагаз түрүндө саламаттык сактоо министрлиги мына момундай болот, ушундай протокол менен дарыла дегенде ушундай болот. Анан жакшы каржылоо керек да. Ракты жеңиш үчүн бир гана жанагындай психологиялык жактан ишенич бул өтө чоң маанилүү.
Мына Шайырбү эже, айтып кетсеңиз, ушул Курдаш бейтаптар мектебинде кандай иш чаралар жүрүп жатат? Ушул рак илдетине чалыккан аялдарды колдоо үчүн биз билебиз, активист катары сиздер аябай активдүү иш чараларды жүргүзүп келе жатасыздар. Кантип ушу, ким жардам берет, ким каржылайт, чындап эле көмөк береби ушу аялдарга?
Курдаш деп атыл айтып атпайбы, курдаш депчи? Баарыбыз ошо жерге чогулабыз. Ошо жерден сумка, косметичка, түймө түйөбүз. Азыр корейский пряжа алып келип берген бирөө. Ошондо мочалкаларды түйөбүз. Бул не только эме акча табуу, бул өзүнчө арт-терапия. Мисалы, сайма сайып колдорун эме кылышат, түймө түйүп ошолорду үйрөтөбүз. Баштыкчаларды чыгарып атабыз азыр. Жакшы курак менен косметичка баштадык. Кыргызча курактар менен чыны кура, илгерки кыргыздын курагы менен. Анан кыздар да кызыгып ушундай эме болуп атат да. Эми бул курдашта жеке эмелер эмес, мисалы биз азыр париктерди чогултканбыз. Элде мына көбүлө кишилер париктерин кийбей калып калган париктерди кайра алып келип бизге
сиздерге тапшырса болот, эгер үйүндө колдонбогон париктери болсо.
Бизде Алина деген кызыбыз бар, ал кадимкидей алардын баарын жууп, кайра ремонттоп туруп, анан могу чачтары түшкөн кыздарга алып барып бекер беребиз. А Швейцариядан врачтар келбеди беле, помнишь эми жүрөкчөлөрдү. Ошо бир жүрөкчөлөрдү алып келген, алар мисалы эмчек алдырган, бестерин алдырган аялдарга колтугуна койсо кадимкидей оорусу басаңдайт да. И ыңгайлуу бирдеме жазаганга уже кадимкидей отуруп алып тигип бирдеме
жүрөкчөлөрдү жасап алып
жаңы диагноз коюлгандарга анан отделенияга барышат да. Тиякта күтүп алышат, аябай баягы качан келет деп
ишет. И потом эме болот да, күтүп турушат, анан кийин баягы кармап алышып мындай көздөрүндөн ушундай сүйүнүч пайда болот дейсиздер. Это просто бир жыргал да, жыргал. Аларды көрүп өзүң да жыргайсың. Ушу ушул кишиге жардам бердим деп, ал киши дагы кармап алып чын эле оорубай калат экен деп ушунчалык ишеним да. Анан кийин эмне үчүн бул уюм уюшулду? Ошо баарыбыз ушундан өттүк да, баарыбыз эле туугандарды деле кыйнадык, куда сүйөктүгү булардын тааныштарың баарын, анан аягында эмне кыласың? Аягында айлаң жок, балдарың кыйнагың келбейт, уже айткың келбейт. Кээ бирөөлөр ошондон чөгүп кетет да, эми ушундан көрө өлүп калганым жакшы деп.
Менчи азыр Шайра жени бир тика эме айтып кетким келет, көбүнчөсү ошо ойлойт да, рак болсо эле бир аябай көп каражат депчи. Чынында эле каражат бар, бирок каражатты мурунтан билип алсаң канча болот сенин ошо дарыланууң депчи, бюджетин билип алса адам даярланат да. Анан биз ошондой китепче өзүбүз санап өзүбүз алып чыктык.
Биз мисалы Талайкүл бизге берет, биз төртүнчү күнү ушу больнойлордун барганда ар бирөөнө ошо бир палатага берип, мынакей ушуларды окугула, карагыла, кандай суроо бере аласың ар врачтарга, кандай жооп ала аласыңар, эмне керек экен силерге деп. А жерде ушунчалык нукра мындай доктурлардын терминдери менен эмес, жөнөкөйлүк менен жазылган да, ушунчалык жеткиликтүү.
Кыргызча жазылган.
Да, айылдан келген аялдарга дагы мындай эме болот да.
Көп аялдар коркот баргандачы, алар корккондон эле эртеңки күнгө калтыра берет да. Гүлмира жана Шайра же алар колунан жетелеп алып доктурга өздөрү алып кирет. Мына карап кой, мына
ушундай бар сонун татнакай цифровой надирочка бар аерде. Ал кишиге звонить этсең, все алып келебиз беле, мен саат мынчада бердемин дейт. Анан кийин алып барабыз ушул жака. Жакында эле Гордиенко Вера деген келди Чалдабардан. Ой, эмне кылам, дарыланып эмне уже 70 деп атпайбы, мен 70 чыктым, эмне кылам депчи. Тиги карабалтадан определять этишти да, анан кийин Надирага чалдым, Надира ушундай ушундай десем, ой, алып келе бериңиз Шайра же деп. Мына азыр алып бардык, алдын ала мына эрте келгенди ушунсу жакшы да. Азыр 3 кими алды, мына буйруса эртең уже үйүнө кетет. Светлана Шымшыкеевна жакшы результат болду Шайра же, абдан эле жакшы, переживать этпеңиз, баары жакшы болду. Эми биз көзөмөлгө алган айымдарды аягына чыгарабыз. Мисалы азыр Кересхан уже бүттү, герцептиндердин баарын алып бүтүп, эмчеген резекция жасап уже жакшы айыгып калды десек болот. Эми только же наблюдение кароодо болот да, көзөмөл астында болот врач.
Мына Талайгүл эже, сиз ушул башыңыздан өткөн окуяны айтып бердиңиз биздин көрөрмандарга. Ушу биздин эже сиңдилерге ушундай рак элдетине чалдыккан аялдарга үй бүлөсү тарабынан кандай колдоо керек, кандай коргоо керек, ошо жөнүндө айтып кетсеңиз.
Үй бүлө тарабынан айта келсек, мен ушу ооруп жүрүп көп мисалдарды көрдүм да. Жогору жакта айтып өтүшпөдүбү, баягы биринчи экти алганда негизи бул аял кишинин көркү да. Кийим кийсе дагы ушул көркүн ушул көкүрөк чыгарат экен да. Бул биринчиден сырткы эмесин ала келсек, экинчиден эң негизгиси бул аябай эле аялдык бул сезимтал нерсесине аябай эле чоң катуу сокку да. Анан ушул маалда болот экен мындай мисалдар, жолдошу таштап кеткен, эми балдар эч кайда кача албайт да. Эми эне деген бала үчүн бул ыйык адам да. Анан эми ушул жолдошу ошондой бир ооруп турган чакта күйөөсү таштап кеткен, бул аябай оор да, оор нерсе.
Бизде ушундайлар барбы?
Бар, бар, бар. Мына аял кишини өлүмгө дуушар кылып түрткөн экинчи фактор, бул биринчи фактор өзү бул
ооруп дарт
болсо, экинчи фактор ушул жолдошу таштап кеткен да.
Түгүл карагандар бар, ушундан көрө өлүп кетпейсиңби, чири өлбөйсүңбү деп.
Анан мына
кадимкидей вот ошолор келгенде анан боору ооруйт да.
Анан мына ушундай учурда бул аял киши үчүн жолдошу жанында жүрүп, кандай нерсе башка туш келбесе дагы ошол учурда жөлөк болуп, таяк болуп кепкеңишчи болуп, акыл насаатчы болуп жанында турган бул абдан айыгып кетиш үчүн аял кишиге бул чоң өбөлгө түзөт да. Эң негизги өбөлгө ушул.
Жакындары.
Үй бүлө, жакындары, эң негизгиси жолдошу өмүрлүк.
Талай күлдүн жолдошу абдан жакшы, Жеңишбек деген жигит. Ал даже бизге жардам берет. Ушу бир жака керек болсо машинени айдап барып, кайра
кызматыңызды.
Бул кишини машине менен жеткирип, кайра кечке күтүп, кайра алып кетет деди. Аял киши негизи мындай үй бүлөнүн кабагы бүркөлүп, кандайдыр эметип келсе сразу ойлойт экен да, балдарым кыйналып атат турбайм, мен күч келтирип атат турбайм деп. Себеби биз бир кишиге бардык. Ошентсек баласы жаны чыгып кеткен кез экен. Анан кийин эмне болду эже? Эмне болуп кетти деп ошентсем, мен балдарга күч келтирдим, ушундан көрө өлүп калса мени бир жылкы мен эле көмүп коет эле. Азыр болсо канча каражаты кетип атат. Кабагы аябай салыңкы келди, ушу акча таппай атат окшойт, мен ушу бир сүгүнкү дарыма акча табылбай атат окшойт деди да. Ой жок апа, андай эмес, анын деле жумушунда ар кандай нерселер болот да деп ошентип сороттук да. Бирок бул ар бир эле аялда бар. Эгерде үй бүлөдө кабак бүркөлүп бир башкача болуп калса, өзүн ойлойт биринчи эле. Ушу мен акча көп коротуп койдум, мага көп кетип атат деп оордугун салып атам деп.
Сөзсүз түрдө.
Негизи эле аял киши өз жөнүндө эң акырында эстейт да. Биз жана эрте аныктоо жөнүндө айтып атпайбызбы? Биз ойлойбуз, биринчи бул тамак балама, күйөөмө, анан аларды кийинтсем, аларды ушундай кылсам, анан мен анан кое турайын депчи. Анан ушу эме боюнча мен дагы биздин байкелерге, эркектерге кайрылып кетет элем. Ушу аялдын ден соолугу жөнүндө эркектер түрткү берет. Биз көп жерлерде ушу аялдарды чакырып жүрүп, алар макул макул анан барам деп коет экен. Эркектер берчи жанагы таратып атканыңды мага деп айтты да бир байкечи. Ошондо ойлонуп калдым анан. Эмне үчүн десе, мен аялыма барып аны бардырып коеюнчу, жиберип коеюн, барып диагностикадан өтүп койсун депчи. Көрсө эркектер эме кылыш керек экен. Алар көп үй бүлөлөрдө бизде ошо акча жагы эркектерде болот эмеспи? Алар үй бүлөнүн мындай финансы жагынан, алар мына мен сага акча берем, ушундай бар турбай, барып өтүп кой, сен аны өттүңбү деп карап койсо, алар ушу аялды сактап калат да.
Стимул аял
үчүн, өз үчүн өтө бул маанилүү да. Ошондуктан ушу биздин ролду ойной турган ушул биздин байкелер да.
Жалпы эже сиңдилерге кайрылгым келет. Ар бирөө мына Талайкүл айткандай учурунда көрүнүш керек. Баардык нерсени учурунда жасаган бул өзү эң жакшы.
Бир жылда эки жолу көрүнүш керек, алты ай сайын.
Жок дегенде бир эле жолу көрүнүп койсо,
маммографка, анан гинекологко барыш керек. Маммографка барганда бул 40 жаштан баштап барса болот да. Бир жылда бир жолу, бир жолу. Негизи ошондой, эгер мүмкүнчүлүгү болсо да. Болбогондо бул доктуруна барып эле үй бүлөлүк дарыгерлерден клиникалык текшерүү деп коюп, бул эмчекти сыйпалап текшерүү да. Бул доктурга барып, гинекологуна баалоо же үй бүлөлүк дарыгерине барып бир көрүнүш керек. Анан жаш келиндер 30 жашка чейин 25 жаштан барып гинекологко көрүнүп туруш керек. Эми аякта ар кандай ыкмалар бар. Биринчиден ушу атайын уксусная кислота деп коет, ошо менен карап эле, даже башка эчтеке болбосо да ушун таап алса болот да. Аякта анализ тапшырса болот, бирок чынында алдын алса болот. Негизи рак бул өтө жай өсө турган оору да. Бул 10 жыл талап кылат. Кичинекей көрүнбөгөндөн баштап уже чоң болуп калганга чейинчи ошону убактысында таап алсак да болот да. Анын ал үчүн мындай доктурга көрүнүп туруш керек. Эгер кандайдыр бир мындай өзгөчө симптомдор болсо, жана Шайра эже башында айтып атпады беле, мындай кан кан келиси же болсо мындай кандайдыр бир дагы башка выделениялар болсо, ошондо сөзсүз түрдө ай мейличи, анан эмес деп койбой, убактысында барып көрүнүп коюш керек да.
Бизде ушу көп бейтаптар табыптарга кайрылып эле анан убактысын коротуп алышат да, больницага барбай. Ушул эң акыркы стадиясында анан барышат, уже болбой калгандачы. Ушуну менен кантип күрөшүш керек табыптар менен?
Эми көпчүлүк эле аялдардай.
Сиз да баргансызбы табыптарга?
Мен да башыман деткен. Мен деле ушул көпчүлүк эле аялдардай табыптарга баргам. Орус табына да бардым, кыргыз табына да бардым,
цыгандарына да бардыңызбы?
Эми ошолорго жеткен жокмун да. Анан эми ошондо деген Ысык Көлдүн угур кошуну деген сөз болгон, анда да угур кошунду да ичкем. Анан мына эми ошолорду ичип жүрүп, табыптардын айтканы менен болуп жүрүп, менки метастазирование жүрүп кеттим да.
Анан кеңеш берсе, мисалы үйдөн деле жуунуп атканда кыздар, колуңарды көтөрүп алып, өзүңөр эле карап чыксаңар болот. Ушалап эле кармап көрүп, кичинекей бүчүр пайда болдубу же кичинекей катуу нерсе пайда болдубу, бул уже биринчи белгиси. Уже докторго барыш керек. Мейли аякта мамолог жокпу, борборго баргыла, борбордо жокпу, Бишкекке келгиле. Болбосо бизге курдашымга кайрылгыла. Биз обязательно алып барып, Надирага алып барып, тиги маммографка алып тарттырып, маммографтан бүт баары көрүнөт да.
Андай эмесе жыйынтыктап кетсем, алдын алуу үчүн бул илдетке чалдыкпоо үчүн сөзсүз түрдө эрте кайрылуу керек экен. Рак илдетине чалдыккан аялдарга аябай үй бүлөсү тарабынан, жакындары, жолдошу тарабынан колдоо керек экен. Бизде ушул рак илдетине чалдыккан аялдардын колдоо фонддору бар экен. Эргене, курдаш сыяктуу ушул фонддорго кайрылса дагы көптөгөн жардамдарды, кеп кеңештерди алат экен. Ушул фонддор дагы Кыргызстанда аябай көптөгөн иш чараларды жүргүзүп жатыптыр, кайрымдуулук иш чараларындагы. Сиздерге студиябызга келип катышып кеткениңиздерге чоң рахмат. Биздин да эже сиңдилерибизге ден соолук каалайбыз, эч качан мындай ооруларга чалдыкпасын, алдын алып дайыма эрте врачка, дарыгерге кайрылышсын.
Сизге рахмат, ушундай теманы уюштурганга сизге чоң рахмат.
Рахмат сиздерге келип туруңуздар студияга. Бүгүн биздин студияда Эргене коомдук фондунун төрайымы дарыгер Талайгүл Сабырбекова, Курдаш бейтаптар мектебинин жетекчиси Шайырбүй Сагынбаев, Курдаш бейтаптар мектебинин мүчөсү Талайгүл Сейитказиева болушту. Бүгүн биз рак оорусуна чалдыккан айымдарга колдоо жана коргоо темасында баарлаштык. Сиздер менен мен Элира Турдубаева болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.